l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Studju ġdid juri li l-effett tal-coronavirus wara ġimgħat u xhur magħluq ġewwa b'xi mod jew ieħor affettwa l-biċċa l-kbira tal-ħajja tagħna. Is-servej li sar mill-organizzazzjoni tal-Commonwealth dwar ir-riċerka industrijali u x-xjenza juri li l-COVID-19 kellu effett fuq il-pejż żejjed u s-saħħa mentali ta' ħafna individwi. Li tikol tajjeb, torqod tajjeb u li tagħmel eżerċizzju għas-saħħa huma kollha meħtieġa għal stil ta' saħħa tajba. Imma dawn jidher li kienu affettwati ħażin ħafna mill-virus li laqatna dal-aħħar. 66% ta' dawk li rrispondew f'dan is-servej jgħidu li mhux qed jagħmlu eżerċizzju biżejjed mindu l-ħajja tagħna bil-virus saret ħaġa normali. It-tabib Emily Brindle hija l-awtur ewlieni ta' dan ir-rapport dwar is-saħħa tal-bniedem. Hija tgħid li n-nies inkwetati dwar kull xorta ta' bidliet fil-ħajja li kellhom effett fuq il-ħajja soċjali u finanzjarja tagħhom.
We know our sample, they were feeling the stresses. You know, they missed lots of special events, they were missing their friends, they were concerned about recession, like we're talking big concerns and sudden changes.
L-ikel xorpu l-eżerċizzju huma parti bismil l-istorja tal-coronavirus. Ħafna negozji żgħar madwar il-pajjiż kienu affettwati ħażin ħafna. Eluf kellhom jagħlqu l-bibien tagħhom. L-istudju tal-effett tal-coronavirus juri li żewġ terzi ta' dawk li kienu intervistati naqsu l-ammont ta' ħin tagħhom jagħmlu l-eżerċizzju waqt il-COVID-19. Waqt li 58% kienu anqas ferħana bil-ħajja tagħhom. 41% jħossu li l-effett tal-virus kellu effett fuq is-saħħa mentali tagħhom. Xi bidliet fl-istil tal-ħajja tagħna partikularment f'dak li għandu x'jaqsam mad-dieta kienu affettwati ħażin ħafna. Penny McCoy, esperta tad-dieta u l-ikel tgħid li l-eżerċizzju u l-ikel tajjeb għas-saħħa imorru flimkien.
60% of people were reporting that their ability to exercise was challenged, and that has an impact on food choices as well. We know that, you know, with exercise and diet, they go hand in hand. So when you're exercising well, you might be more motivated to eat better as well. So when you reverse that, then food choices can go become more challenged.
In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu inkoraġġiti biex jieħdu ħsieb is-saħħa tagħhom. Il-ħajja inbidlet wara COVID-19. U id-dinja tista' tkun differenti minn kif kienet qabel. It-tabib Brindle tgħid li tħares il-qudiem għal ħajja normali.
I heard a lot of discussion about the new normal, and I think, you know, our participants were concerned about how long it would take for things to go back to normal at the time that we did the survey. And I think we do need to sit down and think, well, what is the new normal? And some things will change, but some things will stay the same.
Għalhekk waqt li wieħed jagħmel il-kuraġġ importanti li inżommu id-distanza ta' 1.5 metri inkunu fejn inkunu. Nieħdu ħsieb ta' saħħitna billi niklu ikel sustanzjuż għal saħħitna ma niklux u ma nixorbux iż-żejjed speċjalment waqt li inkunu magħluqa ġewwa u kemm jista' jkun inkomplu inkunu attivi u nagħmlu xi ftit ta' l-eżerċizzju. Biex iżżomm ruħek aġġornat dwar il-coronavirus bil-Malti, mur fuq sbs.com.au/coronavirus/Maltese. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.